Būvdarbi notiek Jēkabpilī Ķieģeļu ielas mikrorajonā, degradētā teritorijā, kas gadu desmitiem ilgi bija pamesta. Lai varētu veikt pamatdarbus, būvēt ražotni un pievedceļu, uzņēmumam SIA Jēkabpils PMK vispirms nācās attīrīt teritoriju no veciem būvgrūžiem un citiem atkritumiem, piemēram, pamestām riepām. Kopumā utilizēšanai nodotas vairāk nekā 100 tonnas riepu. Tas rada papildu izmaksas, bet Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsver, ka izdevumus visticamāk izdosies sekt no projektā paredzētā finansējuma.
Mēs līdz 15% kā katra projekta ietvaros varam no projekta, jā, un iepirkums bija no mūsu plānotās summas bija lētāks nopirkts. Es pieņemu, ka tas no pašvaldības nē, tas būs no projekta izmaksām, jā, bet te būs papildu darbi viennozīmīgi.
SIA Jēkabpils PMK objektā strādā jau vairākus mēnešus. Šobrīd ir sabetonēti pamati izejvielu uzglabāšanas bunkuriem, tāpat sākta pievedceļa un administratīvās ēkas korpusu izbūve. Daļēji izbūvēti ūdens apgādes, kanalizācijas un gāzes apgādes tīkli. Darbi tiek dalīti divās daļās. Pirmā saistās ar pašu ražošanas kompleksu, otrā ar pievedceļu. Sīkāk par projektā paredzētajiem darbiem stāsta SIA Jēkabpils PMK valdes priekšsēdētājs Māris Dimants.
Šajā blokā ietilpst tātad uzglabāšana, pārstrāde, pievedceļi, visi iespējamie tīkli, lietas, kas ir saistītas ar ugunsdrošību, tātad rezervārs, ugunsdrošības atklātā tipa, jeb kā tautā saka dīķis, tātad pieņemšanas lietas svaru un pie elevatora daļas varēs pievilkt dzelzceļa, būs nepieciešamība, kurš dotajā brīdī darbojuši dzelzceļš atrodas 142 metru attālumā no šie objekta un tāda otra nosacītā daļa ir pievedceļš ar izejas Ķieģeļu ielu.
Graudu pārstrādes ražotnes kompleksā ietilps izejvielu pieņemšanas ēka, sešas izejvielu uzglabāšanas tvertnes, izejvielu priekšapstrādes iecirknis, piecas gatavo izejvielu uzglabāšanas tvertnes, izejvielu pārstrādes iecirknis ar noliktavu un administratīvo telpu korpusu, kā arī palīgēkas. Objekts jau nodots nomā SIA Goldcorn un plānots, ka ražotne darbu varēs sākt nākamā gada otrajā pusē. Papildus tam Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau izsludinājusi iepirkumu par otras ražošanas ēkas būvniecību turpat netālu. Stāsta Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.
Nākamā varbūt būs vienkāršāka izsole, jo tas būs vienkārši liels angārs. Tur tās variācijas, ko darīt, būs daudz lielākas, līdz ar to pieņemu, ka pretendentu loks arī būs lielāks.
Vietvarā uzsver, ka pēc aptuveni diviem gadiem, kad teritorijā būs uzbūvētas divas jaunas ražotnes, Jēkabpilī būs radītas vismaz 100 jaunas darba vietas. Tā kā degradētā teritorija ir daudz plašāka par vietu, kur šobrīd tiek veikti būvdarbi, pašvaldība jau meklē iespējas, kā uzņēmējdarbības vajadzībām sakārtot arī pārējo apkārtni. Ar laiku tur paredzēts izveidot uzņēmējiem pievilcīgu industriālo zonu, kas varētu ieinteresēt arī citus investorus. Projektu atzinīgi novērtē arī Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrības Jēkabpils rezidence valdes locekle Mārīte Pole.
Lieliska iespēja investīcijām un arī uzņēmējiem darba spēks, līdz ar to būs no mūsu reģiona. Noteikti līdz, ko būs viss sagatavots un uzbūvēts, noteikti sadarbībā ar pašvaldību tiks piedāvātas vietas uzņēmējiem, lai attīstītu uzņēmēju darbību, lai attīstītu uzņēmējus ar interesantām lietām eksportspējīgus, kuri piesaista papildus vēl citas lietas, piemēram, starptautiskie pārvadājumi vai dzelzceļa pārvadājumi. Jā, nu, tā kā tas viss kopā jāskatās tādā lielā kompleksā.
Ņemot vērā, ka blakus teritorijai atrodas dzelzceļš un netālu ir arī A12 autoceļš, kas savieno Jēkabpili ar Rēzekni Ludzu un tālāk ar Krievijas robežu, biznesa attīstības biedrībā uzsver, ka uzņēmēji, kas ienāks labiekārtotajā infrastruktūrā, varēs veiksmīgi attīstīt arī eksportu. Sandra Paigikalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.